وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
E por certo esta é a minha senda reta. Então seguia e não sigais os outros caminhos, pois vos separariam de seu caminho. Eis o que ele vos recomenda para serdes piedosos.